Книга 6. Судењето на Ахан. Исус Навин го свика израелскиот народ пред Господа. Бог му покажа на Исус дека Ахан сгреши против него. Исус му рече на Ахан: «Објасни што си сторил против Господа». А Ахан рече: «Навистина, јас му сгрешив на Господа. Видов во пленот убава наметка, сребро и златна плочка, па се полакомив и ги зедов за себе». Испратените луѓе ги најдоа сите украдени работи на Ахан, скриени во неговиот шатор. Тогаш Ахан беше погубен, како што Господ нареди. Бог го ублажи својот жесток гнев и рече: «Земи ги со себе сите војни, стани и нафрли се врз Гај, не плаши се, ете, ти го предавам во рацете тој град». Така Израел го послуша Бога и го заседоа градот Гај.